Er I klar? Vi skal være sammen om Guds ord på bagkant af den her fantastiske historie. Det er jo grundlæggende historie om Louis, der har mødt Jesus. Og det skal vi prøve at dykke lidt mere ned i, hvad det er, Gud gør. Her for, da jeg gik i 9. klasse, en torsdag eller fredag morgen, der sad jeg inde i fysiklokalet og havde fysik. Og så ved I, 9. klasse, så tidligere om morgenen, det hele går lidt sløvt, det hele er lidt sløjt. Og lige pludselig, så går døren op, og så står min tysklærer, som også var min klasselærer, Henrik Grandjean, han står sådan helt op og kører i døråbningen. Og Henrik, som var vores tysklærer, han elskede Tyskland, og faktisk et halvt år tidligere havde han lukket os på vores 8. klasses tur til Tyskland, som dengang var delt i to. Der var både Øst- og Vestberlin, så vi var i Vestberlin, og vi var igennem Checkpoint Charlie ind til Østberlin, og var der nogle dage, og så havde vi en fantastisk oplevelse med det. Og den her morgen, så kommer Henrik ind, og helt fra den, så siger han, muren er faldet. Muren er væltet. Og man kunne bare mærke, at for Henrik, som havde venner i Tyskland, der boede i Østtyskland, altså, der var det her, han mærkede, hvor vildt det var, det der var sket der. Så selvom vi skulle have ham lidt senere i dag, senere den dag, så var han nødt til at bare komme rundt til de klasser, han kendte, og sige, hey, muren er faldet. Og jeg tror for os, som 9. klasse, der er man ikke helt skarp. Os drenge i hvert fald, vi er 3-4 år bagud på det tidspunkt. Men vi havde dog været dernede, vi havde fået en fornemmelse af det, så vi kunne godt mærke lidt af, det her, det er noget, der ændrer noget helt fundamentalt. Ikke bare for os, men specielt for dem, som boede i Berlin, som boede i Østtyskland, og hele setupet omkring der. Måske har du også prøvet det, og opdage et eller andet, som er så vanvittigt fedt og godt, at du er nødt til at gå rundt og fortælle til nogen, at du ikke kan lade være, når du sidder på studiet eller på arbejdspladsen, eller du er nødt til at ringe rundt til alle i din familie, hvad det kan være. Det der, hvor der bare er noget, du kan mærke her, noget, der ændrer alt. Og vi skal være sammen om en tekst fra Romerne brev kapitel 10 i dag, hvor Paulus er ved at prøve at uddybe og få folk omkring ham, hedninger og jøder, altså ikke jøder og jøder, til at forstå det, som han havde fanget, det som for ham rev tæppet væk under ham, og som ændrede alt for ham. Og vi skal læse fra kapitel 10 og vers 4. Der står sådan her. Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således. Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned? Eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Nej, hvad siger den? Den siger, ordet er der nær, i din mund og i dit hjerte. Og det er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på, om du er jøder eller græker. Alle har den samme Herre. Rig nok for alle, som påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og så fortsætter han det, så siger han, men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinen af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Isaiah siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså det, der høres, og det, der kommer i kraft af Kristi ord. Amen. En ordentlig smør. Og Paulus, han er ved at fortælle, og ved at prøve at få det her masseret ind til jøderne, hvad er det, han har oplevet. Og hans historie er jo, at han kom fra den del af jødedommen, hvor han var farisæer. Og det betød grundlæggende, at man gik efter at få gjort alt godt med Gud. Det er måden, at Gud kunne være nær på, at Gud kunne give velsignelsen, det var, at du havde styr på det hele. Og derfor havde man identificeret alle mere end 600 lov og bud fra Gamle Testamentet, og så havde man lavet sådan en safe zone rundt om og puttet endnu flere regler på. Og så gik man, hvis man overholdt dem, og hvis nu alle i Israel gjorde det, så ville Gud kunne komme tilbage, så ville han kunne velsigne Israel, og så ville de kunne være retfærdige. Så ville deres position med Gud ville være blevet god igen, hvis alle gjorde det på den her måde. Målet var simpelthen at fjerne enhver hindring mellem ham og Gud, mellem Israel og Gud. Og så er der den her game changer, fordi lige pludselig på vej, mens han rejser rundt egentlig er imod de kristne, som har mødt Jesus, så møder han Jesus. Og det slår gulvtæppet væk under ham. Og det, han opdager alt det, han har prøvet at gøre, med at prøve at gøre sig fortjent, med at prøve selv at få gjort alting i orden, sådan at Gud så kunne komme, at pludselig var det blevet ligegyldigt, fordi Jesus var kommet og har ændret hele setupet omkring det. Og nu her, der står han mellem to grupper. Han står mellem jøderne og med resten af verden egentlig, og med den her livsforvandlende oplevelse og erkendelse. Og her i kapitel 9, 10 og 11 i Romerne, det er sådan lige dedikeret til jøderne. Der er lige noget, jeg skal få jer til at forstå helt. Og så han taler jødesprog i de her tre kapitler. Det skal vi prøve at se lidt på. Hvad det egentlig er, at han prøver at sige til dem. Hvad det egentlig er, han prøver at lære dem. Måden han taler til dem på, han prøver at tage udgangspunkt i det, de kender. Fordi han ved, hvis jeg begynder at sige noget helt herover, noget de slet ikke forstår, når der ikke har noget med det, de kender i forvejen, jamen, så kommer de ikke til at forstå det. Jeg er nødt til at få dem til at se, at det, jeg har oplevet, det er noget, som ligger allerede i den tro, de har. Men nu er der kommet noget nyt til. Så hans sætninger i det her skrift, det er pakket med referencer til Gamle Testamentet, til loven, som de alle sammen købte ind på. Til Esajas, til Joel, til Mosebøgerne. Det er simpelthen over, at han hiver sætninger ud derfra og bruger dem, så de oplever, at han taler noget velkendt, samtidig med, at han lige laver det der twist der. Hvor de kommer til at vågne og sige, hvordan er det lige, du bruger det her på en anden måde? Det første sætning af den, det var, at Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Og det er simpelthen det her skift fra lov til tro, på vejen til at blive retfærdig, til at blive gjort, til at få fællesskab med Gud igen. Det er det, han er fat i. Og det han gør, han refererer rigtig meget til 5. Mosebog, kapitel 30, og bare lige give lidt kontekst til det. Grunden til, at han gør det er, fordi i kapitel 28, 29, 30 i Mosebog, det er noget af det sidste, Moses han siger, inden han dør. Og kapitel 28 og 29, der siger han, der er to veje, I kan vælge at holde min bud, og så vil der være velsignelse, og I kan vælge at lade være, og så bliver det svært. Og I kommer nok til at vælge det sidste, siger han så. Og når det sker, så kommer I til at ryge i eksil. I kommer væk fra jeres land. I kommer til at lide under de andre, der bestemmer over jer. Men I kan vælge en anden, men jeg tror, I kommer til at gøre det her. Det er sådan der er 8-9, så der er, hvis ikke de følger Gud, hvad sker der så? Og de fleste af jøderne på det her tidspunkt, de havde fornemmelsen af, vi er nok stadigvæk i kapitel 28 og 29, hvor vi er grøjet væk fra Gud, og hvad er den tilstand? Og så er der kapitel 30. Kapitel 30, det er der, hvor Moses han giver et løfte. Der er nogle friske ord, der er nogle løfter, som de har summet på, hvordan er det? Den fortæller om, der kommer til at være et tidspunkt, hvor der sker noget andet, hvor det kommer til at være på en helt ny måde. Og det her de skriftlige, den har de kigget på, så det er der, når kapitel 30 kommer. Så begynder det. Så begynder det at lysne for os. Og kapitel 30, der står nogle ting. Der står sådan noget, som han vil transformere dem. Han vil forvandle deres hjerte. Han vil omskære deres hjerte, står der. Der står, at det vil ikke være nødvendigt at kravle op til himlen for at få loven, eller gå over havet for at få fat i det. Men han vil finde dem. Han vil være nær ved dem. Det er sådan nogle ord, der er blevet brugt i kapitel 30 der. Så her, når vi er i er i Romerne, så det her, bare det her, de steder, hvor der lige er gjort lidt fed, det er steder, hvor han egentlig tager formuleringer fra kapitel 30. Det vil sige, nu forstår alle jøderne, vi taler om forløsningen nu. Det her, det er noget af det, hvor Gud han er ved at gøre det godt, hvor vi kommer tilbage, hvor vi kommer til at være sammen med Gud igen. Og når Paulus taler om at stige op til himlen, for at hente Kristus eller stige ned i afgrunden, så spiller han på de samme ord som i kapitel 30. Og han viser, at nu er virkeligheden her. Og så tolker han det jo hen mod Jesus, det hele. Så laver han tvistet. Hvem vil stige op? Fordi Jesus er jo allerede kommet ned til os. Og hvem vil stige ned i afgrunden? Jamen, Jesus er allerede kommet op til os. Han siger, ordet er der nær. Og når han siger, ordet er der nær, så mener han, at Jesus er kommet nær. Guds virkelighed er nu kommet nær helt tæt ved os. Og dermed så begynder han at forklare, hvordan det er, forløsning egentlig skal til at se ud. Det, som før var forbundet med hårdt arbejde, at gå over bjerge, gå over vandet, opsøge det, overholde lov, overholde bud, det behøves nu ikke. Det omvendte er simpelthen sket. Det er blevet givet. Det er kommet nær. Og nu kan du række ud efter det. I tro, i en erkendelse efter det. Der er simpelthen en ny indgang til det her. En ny indgang, som de ikke kendte. Den indgang, de kendte, det var at være en del af være i slægten og være jøde. Og så det at få omskærelsen som et fysisk tegn på, at nu er du en del af familien her. Nu er du en del af Guds folk. Men her i kapitel 30, der står der faktisk om, at Gud vil give en omskærelse på hjertet. En omskærelse på hjertet. Prøv lige at forestille dig, hvordan de har prøvet at tygge på den. Hvad i alverden er det lige, det kommer til at betyde? De har prøvet at forestille sig. Og Paulus, han beskriver det. Det drejer sig omkring en indre forvandling, en overbevisning, en erkendelse af, at Gud elsker verden så meget, at han nu har sendt Jesus, som har givet sit liv, som han har oprejst fra de døde. Og gennem det, der har han fjernet al den afstand, der er mellem os og Gud. Alle de ting, som kan være imellem os. Alt det synd, det vi gør forkert, alt den, det vi kan have i os selv, jeg er ikke værdig til det, eller man Gud overhovedet ved, hvor jeg er, kan overhovedet finde mig. Alt det, han siger nu, jeg er kommet helt nær og tæt på jer, og gjort os fuldstændig retfærdige. Det betyder meget, når han har sagt 100% okay for alle sammen. Så du er okay, vi er helt tæt. Der er ikke noget, der hindrer os i at kunne være sammen nu. Så det ligger i erkendelsen, i troen, i stedet for i præstationen. I stedet for, hvad jeg skal have gjort for at gøre noget. Eller for at gøre mig fortjent til det. Som er en fuldstændig anden måde at se det på. Og Paulus siger så her, i det her, i grund, kan du give en enkelt skub? Den her grundtekst her, i det her afsnit, der står, hvis du med mund bekender, at Jesus er herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du blive frelst. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Så nøglen her nu er, hvis du i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde. For med hjertet tror man til retfærdighed. Med hjertet tror du. Så det er det, der sker inde i dig. Der hvor den åbenbaring kommer, der hvor den erkendelse kommer, hold nu op. Gud, du er her jo. Gud, du har sendt Jesus. Du er kommet nær, du har fjernet alt fra mig. Og den tro, at det er der, retfærdigheden ligger i sig selv. Og tegnet på, at man har fået den tro, har så ændret sig. Fra en fysisk omskærelse til hvad nu? Til en bekendelse. Så nu ligger tegnet i bekendelsen. Så når med din mund bekender, at Jesus er herre. For med munden bekender man. Så det er jo den måde, vi kan se på hinanden. Hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der er sket inde i mig? Jamen det er, at jeg med min mund bekender, at Jesus nu er blevet min herre. Det er radikalt anderledes. Det er ligesom, da muren faldt. Prøv at høre, hele Øst-Tyskland, de fik den samme budskab. Hey, muren er faldet. Og jeg ved ikke, hvor mange, der helt har forstået det, dengang det sker. Om de overhovedet troede på det, eller fattede, hvor stor en fornyelse, hvor stor befrielse det egentlig var for dem. At pludselig, hvis du skulle hen og besøge din slægtning, du ikke har set i 40 år, så behøver du ikke at sende en ansøgning, og så vente et halvt år på, at der kommer et svar, som måske er nej, eller hvordan systemet har været. Du kan simpelthen lade være med den gamle adfærd, og så kan du egentlig bare være fri og rejse. Det er egentlig det, der lå i nyheden. Og på samme måde her nu, også når vi prøver at gøre det godt med Gud, eller komme på plads med Gud, eller finde Gud, eller stræbe efter Gud, så siger det her, at Gud han har fundet dig igennem Jesus. Og hvis du i dit hjerte tror, at det er sandt, så har du det, så er det der lige her foran dig. Med din mund bekender, så har du det lige foran dig her. Lad os lige stoppe op her. Det her, det er så fundamentalt anderledes end alle andre religioner, hvor det drejer sig om, at vi går over bjerge, går over søer for at gøre noget, for at gøre os fortjent. der er her kristne budskab, at Jesus er kommet ned. Gud er kommet ned til os. Og prøv at høre, det er også, det er anderledes end hvad kultur siger. Den kristne kultur, altså den danske kultur lige nu, den siger, at hvordan bliver du frelst? Hvordan opnår du målet med livet? Det gør du ved at blive den bedste udgave af dig selv. Det gør du ved at finde ud af, hvem du er indeni, og selv opdage det, og opfinde det, og skabe det, og så er det op til dig at få det til at lykkes, og leve efter det, du er. Og så er det dig, der bærer hele ansvaret, hvis ikke det lykkes. Budskabet i kristendommen, det som Jesus siger til os i dag, det er, han siger, jeg har skabt det hele, jeg har gjort det hele. Jeg har set dig, og du kan tage imod det, der hvor du opdager, at det er sandt, og du rækker ud efter det. Prøv lige at lægge mærke, der er sådan noget, der er en del af det her skrift, vi nogle gange lige kommer til at skøjte henover. Måske er det bare mig. Men hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, det er egentlig det, der står. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, hvor tit bruger vi det ord herre mere i Danmark? Ikke ret meget. Der er lige herretoilettet. Det er også på vej ud. Nogle steder. Men hvad er det lige? Hvad er en herre? Altså, hvad ligger der egentlig i det? Det blev egentlig sagt som et alternativ til og meget udfordrende i den her tid, fordi det betød, at du ikke havde Cæsar som herre. Fordi der var et krav i Romeriet om, at du skulle have Cæsar som herre. Så det, at du bekender Jesus som herre, så gjorde man faktisk noget helt radikalt anderledes. Man sagde, at der er en anden, der er den øverste myndighed for mig. Det er jo en erkendelse af, at Jesus ikke bare er en, der lige har hjulpet mig, men Jesus er Gud. Og når man finder ud af, at det er Gud, man snakker med, så gør det et eller andet ved os. Ikke? Det er ligesom, hvis du sidder i lufthavnen og sidder og snakker med en, og så opdager du pludselig, at det er statsministeren. Og lige meget om du er for rød, du er tilhænger rød blok eller blå blok, så ender det et eller andet i samtalen. Ikke? Eller hvis du er første gang til fodboldtræning i en ny klub, og du går og snakker med en, så finder du ud af, at hey, det er træneren, du står og snakker med. Så gør det et eller andet. Personen får pludselig en anden taleret ind i dit liv. Er det ikke rigtigt? Du bliver opmærksom på, hvad de siger. Du begynder at følge deres instrukser. Du stiller ikke så meget spørgsmål ved det. Hey, det er jo statsministeren, det er jo træneren, eller hvad det er. Hey, det er jo Gud. Det er jo Gud, som jeg nu har mødt. Og kan vide, om det ikke vil give mening. Og prøve at lære, hvad det egentlig er, han taler om. Hvor det egentlig er, han peger hen af. Hvad det egentlig er, at han står for. Vi skal have den sidste del af det her skrifter med, fordi Paulus han har en udfordring mere til jøderne, udover at de forstår, det er det her, det er nu ikke loven mere, men nu er det den indre omskærelse, hjertets indstilling, der gør det. Så går han videre, og han står mellem jøderne og hedningerne. Ikke? Og for jøderne, der har det været inkorporeret i deres tro, at det her Gud var for jøderne. Og Paulus begynder at påvirke og sige noget andet. Han siger den her, så er der ikke forskel på at være jøde eller græker. Og kan sige, når en jøde hørte det, så vil de sige sådan her. Ej, der er du så lige forkert på den, det kan jeg godt fortælle dig. Det er der. Der er rimelig stor forskel på, om man er jøde eller græker. Men Paulus udfordrer det. Og så siger han, nej, der er faktisk, men det her, i forhold til adgangen til det, jeg fortæller om, der er der ingen forskel på det. Om det er det ene eller det andet. Han insisterer på noget andet. Og et eller andet sted, så kan man høre, når han fortsætter og begynder at tale om det med, hvem der har prædiket for dem, så siger der er han ved at svare på en indvending, som jøderne har haft. For der er en indvending, der hedder, jamen, hvis det var for dem, så havde de nok troet lidt mere på det gennem historien. Der er jo aldrig nogen hedninger, der har troet på det her. Det er jo os jøder, der har troet på det. Så det er jo også så ergo. Hvorfor skulle det pludselig være for dem? Og så bliver Paulus enormt logisk. Jeg elsker den logik. Fordi han siger sådan her. Prøv at tage et skridt hen af hjørnet dernede. Så siger han, jamen der er ingen, der hedninger, der har troet. Og så siger Paulus, nej, men der er ingen, der har fortalt dem det. Troen kommer ikke bare dumtende ned fra himlen. Så hvordan skal de påkalde ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Hvordan skal de komme til tro, hvis ikke der er nogen, der på noget tidspunkt har været hen og fortæller om det? Det giver mening. Spørger Louis, han siger det samme. Hvordan er han kommet til at tro på det? Jamen det er da fordi, der er et eller andet sted, er nogen, der begynder at snakke med ham om det. Og så pludselig, så bliver opdaget han, at det er tilgængeligt for ham også. At ikke jøder ikke troede, det var ikke fordi, det ikke var for dem. Det er fordi, der er ingen, der havde fortalt dem om det. Og vi kan udfordre os selv lidt i Danmark på den, ikke? Så vi kan sige, jamen hovedparten af danskerne tror ikke på det her. Så det giver jo nok ikke mening. Så måske er det ikke for alle, men det er jo ikke et godt nok argument i sig selv. Fordi som Paulus siger, måske er det fordi, der er ingen, der har fortalt dem det. Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre uden nogen prædiker? Jamen, der er hovedparten af danskerne, de tror jo ikke på den her måde, som vi har fat i det her. Siger, nej. Måske er det bare fordi, vi ikke har fortalt nok om det. Måske har muligheden ikke været der, til de rent faktisk kan få fat i det her. Og det er jo en total modkulturel tanke, at vi overhovedet skal prædike for nogen. Altså i dag, vi er begyndt at godt måtte tale om tro i Danmark. Det er sådan det nye, og det er super fedt, ikke? Det eneste, der skal kendetegne den tanke, det er, at du må bare ikke prøve for andre til at tro det samme som en selv. Har I lagt mærke til det? Så man kan godt lige snakke om det. Du må bare ikke, hvis du begynder at lyde som en, der vil have mig til at tro det samme, så er der nogen, der siger, nej, du skal ikke missionere for mig, eller prædike for mig. Og det er jo interessant, at vi alt andet, hvad vi tror på i Danmark, der er vi klar over, at der skal oplæring til, og vi skal være undersøgende, vi skal finde frem til det rigtige, og evidens og alt sådan noget. Men når det kommer til tro, eller til åndelige spørgsmål, så er det som, den skal du bare selv finde 100% ud af. Du skal fødes, du skal ikke snakke med nogen, og så skal det vokse frem i dig. Hvad er lige din tro? Og jeg køber ikke ideen, og Paulus køber ikke. Det er en anti-nytestamentlig tanke at tænke, at jeg skal tro, uden at dele det videre. Det ligger simpelthen så dybt indlejret i det, som Paulus er fat i her. Der er noget her, at vi skal give videre. Og det er jo troen på, at nyheden er stor nok. Det er jo troen på, at muren er væltet. Det her det er ikke bare lige den super gode nyhed for mig. Det er faktisk noget, der er så vildt, at det giver mening at fortælle andre om det. Prøv at det her budskab er for dig, kan måske være en ny tanke for dig også. Måske har du altid tænkt, at det her det er for dem, der er vokset op i en kristen familie, der giver det mening, de tror på det. Eller det er dem, der er lidt mere følelsesmæssige, sådan lidt åndelige i deres livsstil, end du lige er. Eller det er for dem, der er lidt mere usikre. Eller for dem, der har fortjent det lidt mere, end du har. Men det er det ikke. Det her, det er for alle. Og det, som Paulus siger der, det er, at du kan blive fuldstændig close up, tæt sammen med Gud, som er ham, der har skabt dig, som er ham, der elsker dig, som er ham, der ønsker at være sammen med dig, som er ham, der kender dig med navn, som ham, som hver eneste dag ved, hvor du er, og følger dig, og ønsker at hjælpe dig og være en del af dit liv. Han er her, og han har gjort alt, hvad der skal til, så du ikke skal synes, jeg skal lige tage mig sammen, jeg skal lige præstere, jeg skal lige gøre et eller andet, men du egentlig kan række ud efter det i tro. Og det vil jeg gerne udfordre dig til, her til formiddag, at tage imod. Inviter Jesus ind i dit liv. Vi har kigget på, at hvis du med dit hjerte tror, at Gud har oprejst Jesus fra de døde, med din mund bekender, at Jesus er Herre, så sker der et skifte. Så rækker du ud, så rækker du ind i det, som Jesus han har for dig. Og måske bliver det for første gang, at du træder ind i det. I vidsten om, at Gud han har rækket ud til dig. Måske har du vokset op i et kristent miljø, og kender til det, har fulgt traditionerne, uden konkret som ung, og træder helt ind i det, og gør Jesus til Herre. Sig Jesus, det er mere end bare noget, jeg ved om, og det er mere end bare, fordi det gør, mine relationer er her i kirken, så derfor følger jeg med. Men Jesus, jeg vil gøre dig til Herre også. Og det vil jeg gerne invitere dig ind i. Vil du være med til at rejse jer op? Og så vil vi slutte den her prædiken af med at bede sammen. Og jeg vil gerne, vi beder en bøn sammen. Og den beder vi beder vi sammen, alle sammen. Så jeg siger en sætning, og så vil jeg gerne bede om at sige den også bare fælles. Den bøn, vi alle kan bede med på. Og så hvis det er dig, der tænker, det her det er første gang, jeg beder den her, så skal du bede med for at lave indgangen. Sig tak. Tag imod det, som Gud, Jesus, han har givet dig. Han har gjort det hele, og nu tager du imod det. Og hvis du tager imod, hvis du skal sige, den her Jesus, du er min herre for første gang. Sig, yes, jeg vil ikke bare være around. Jeg vil begynde at lægge mærke til Jesus, hvad er det? Du siger, du er jo Gud. Lad mig følge dig. Lad os bede sammen. Jesus, jeg kommer til dig. Vil I sige den? Tak, fordi du gav dit liv for mig og opstod igen. Tak, at du har fjernet alt presset fra mig. Tak, at du har set mig og inviteret mig til at leve sammen med dig. Jeg tror på dig. Jeg ønsker at leve med dig. Med dig som min herre. I Jesu navn. Amen.